Toliau vyriausybės pasitarimas, kokiu būtų pasiūlymų dėl darbo atvarkės. Nėra. Pirmasis klausimas dėl ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos projekto. Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas. Prašau.
Gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, teikiame vyriausybės aprobavimui viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategiją, sudaryta, kaip žinote, gruodžio mėnesį komisija, kuri kartu su socialiniais partneriais, taip pat su atskirų Seimo frakcijų nariais, savivaldybių asociacija, diskutavo ir pasiūlė kai kurias priemonės. Pirmas dalykas, ką norėčiau pabrėžti, kad viešasis sektorius yra didžiausias Lietuvos darbdavys. Viešajam sektoriuje be valstybinių įmonių dirba 286 tūkstančiai darbuotojų, tai sudaro 22% visų Lietuvos dirbančiųjų. Viešasis sektorius, ar jis didelis, ar yra mažas, tai čia diskusinis klausimas. Jis yra gerokai mažesnis negu Skandinavijos šalyse, bet yra lygus toks, kaip ir Estijoje yra, apie 23%. Taigi mes to klausimo nelietėm, ar jis per didelis, ar per mažas. Mūsų uždavinys buvo atlikti situacijos ir esamo reglamentavimo analizę, tam tikrą palyginimą tarptautinėme kontekste, na ir įvardinti pagrindinės problemas. Taigi, konstatavome, kad darbo apmokėjimo sistema yra iš esmės išbalansuota. Šiuo metu yra 18 teisės aktų, reglamentuojančių darbo apmokėjimą viešajame sektoriuje. Na ir egzistuoja nemaži netolygumai tiek tarp sektorių, tiek atskiro kiekvieno sektoriaus viduje. Taigi, nuspręsta yra prioritetą teikti keturioms svarbiausioms kryptims. Tai pirmas, tai būtų mažiausių pareiginių algų koeficientų padidinimui, nes biudžetinio sektoriaus darbuotojų atlyginimo koeficientai mažiausi iš esmės yra tokie patys kaip minimali mėnesinė alga, skirtumas ten yra 0,5%, tik tai didesnis. Toliau pastebėjome ir konstatavome, kad atskirų viešojo sektoriaus sričių darbuotojų darbo apmokėjimo disproporcijų pakankamai didelis yra netolygumas, sakysim, kultūros socialinėje srityje ir iš dalies iki mokyklinio ugdymo srityje atlyginimai ne tik absoliučiai, bet ir procentais nuo vidutinio darbo užmokesčio yra mažesni negu, sakysim, panašaus ekonominio įsivystymo valstybėse. Trečias principas – bazinio dydžio atkūrimas iki 8 metų lygio. Iki šiol jis nėra atkurtas ir bazinio dydžio indeksavimas, kuris turėtų įsigalioti nuo 2022 metų, tai reikštų, kad kiekvienais metais automatiškai 2% būtų bazinio dydžio augimas, su galimybė įsiderėti didesnį dydį nacionalinė kolektyvinė sutartyje, bet tokiu atveju, jeigu tam leidžia ekonominės sąlygos, tai yra vidurinis darbo užmokestis auga ir tu kartu auga taip pat darbo našumas, taigi jeigu darbo našumas per 3 paskutinius metus auktų 5%, tai tokiu atveju ribos galėtų būti darbo užmokesčio didinimo iki 5% ir šiuo atveju bazinio dydžio didinimo. Tai yra nesukeliant jokios grėsmės tiek ekonomikai, tiek valstybės biudžetui. Na ir paskutinis punktas, tai yra darbo užmokesčio sąryšis su atskirų sektorių rezultatų pasiekimais. Tai yra, jei sektoriuje rezultatai gerėja, kokybė gerėja, efektyvumas auga, todėl tam tikri sektoriniai galbūt skatinimo bonusai visiems tame sektoriu dirbantiems darbuotojams turėtų būti nustatyti. Taigi, mūsų pasiūlymas yra padidinti mažiausios pareiginės algos koeficientus, kad jau 20 metais pareiginė alga nebūtų mažesnė nei vienam sektoriu kaip 50% vidutinio darbo užmokesčio. Šiuo metu yra dar darbuotojai, kurie gauna 44-45% vidutinio darbo užmokesčio. Toliau mes siūlome atskiruose sektoriuose atlyginimo didinimo pasiūlymus pateikėm. 10 procentų mokytojams nuo 20 metų rugsėjo 1 dienos siekti, kad 2025 metais darbo užmokestis sudarytų 130 procentų šalies vadovų, turiuomenį mokytojo atlyginimas. Kitais metais taip pat yra pasiūlymas padidinti 15 procentų iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimus ir siekti, kad laipsniškai atotrukis sumažėtų tarp šių pedagogų ir bendro ugdymo mokytojų darbo užmokesčio. Toliau yra jau pasirašyta kolektyvinė sutartis sveikatos apsaugos srityje, kur yra aiškiai rašyta, kad kitais metais turėtų gydytojų atlyginimai pasiekti 3 vidutinius darbo užmokesčius, kai bazė įmant 2017 metus, ir slaugytojų atlyginimai 1,5 VDU, irgi kai bazė įmant 2017 metų vidutinį darbo užmokestį. Toliau iš tokių svarbesnių yra pasiūlymas didinti 15 procentų kultūros ir meno darbuotojų atlyginimus ir siekti, kad jų atlyginimas iki 25 metų artėtų prie vidutinio atlyginimo ir 15 procentų socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimų didinimas. Taip pat pasiūlymas yra 12 procentų didinti vidaus tarnybos sistemos statutiniams valstybės tarnautojams, tai yra tiems, kurie uždirba mažiausiai 13-15 grupės minimalus koeficientai ir jau iki 25 metų toliau vykdyti reformą, kad atlyginimai ir šiems darbuotojams pakiltų. Kaip ir sakiau, per 2 metus siūlome atkurti iki krizės buvusi bazinį dydį. Šiuo metu yra 173, jis 8 metais, jeigu skaičiuoti su mokesčiais po konsolidavimo, dabar sudarytų 183 eurai, tai yra skirtumas yra 10 eurų. Tai na, mes siūlome konkretų dydį kas met sudėrėti nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje. Na ir kaip jau minėjau, po to kasmet didinti 2 procentais, automatiškai paliekant teisę nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje išsiderėti didesnį augimą. Tai turbūt tiek, lėšų poreikis yra irgi apskaičiuotas. Noriu tik tai pabrėžti, kad iš valstybės biudžeto šie pasiūlymai pareikalautų 135 milijonus eurų. Iš PSDF biudžeto 150 milijonų eurų, bet taip pat norėčiau irgi akcentuoti, kad tai nėra vien tik tai pinigų skirimas iš biudžeto, 40 procentų šitos sumos automatiškai sugrįš į biudžetą ir tokiu atveju ta neto, kaip sakant, pinigų skirimas yra gerokai mažesnis negu bruto, kurį aš čia paminėjau. Taigi, daug įvairių diskusijų turėjom ir manau, kad na, pasiektas tam tikras kompromisas, galbūt ne viską įmanoma buvo pasiekti, tikrai yra labai svarbus dalykas, tai yra mūsų finansinis, fiskalinis stabilumas ir manau, kad tiek, kiek biudžetas leidžia, daugiau tai turbūt tikrai čia jokių galimybių nėra didinti bent jau 20 metais atlyginimus. Tai tiek, ačiū.
Ačiū. Ar būtų norinčių ministrų paklausti, pasisakyti? Krašto apsaugos viceministras.
Gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, aš tik norėjau atkreipdėmėsi, kad neaišku, kokia apimtim strategijos nuostatos ir gyvendimui priimti teisės aktai turėtų būti taikyti krašto apsaugos sistemoje, nes nėra įvertintas čia karių, aktyvojo rezervo karių, sistemos žvalgybos pareigūnų apmokėjimas. Tačiau aišku, kad viena iš strategijos prioritetinių priemonių yra labai svarbi, tai yra bazinio dydžio didinimas ir be abejonės šita priemonė tai įtakos ir krašto apsaugos sistemas valstybės tarnautojų, darbuotojų dirbančių pagal sutartis, bet ir karių, aktyvio rezervo karių, sistemos žvalgybos pareigūnų, tarnybos apmokėjimo. Tai šita priemonė aišku, daugiau tik tai turbūt šita strategija ir teisės aktai nėra aišku, kaip jie įtakotų.
Priminti, kad 2016-2020 metais šitam laikotarpį karių atlyginimai turėtų padidėti pagal tai, kas yra daroma ir prognozuojama 30 procentų per 4 metus. Aš norėčiau dar patikslinti dėl gydytojų. yra pasirašyta kolektyvinė sutartis ir numatyta, kad 20 metais bus pasiekta 3 vadovų gydytojams ir 1,5 vadovų slaugytojams. Čia gydytojų medikų bendruomenė jinai kelia klausimą, diskusiją, matyti ir ne diskusiją, ir norą, nuo kurių metų vidutinio darbo užmokesčio tą bazę paimti. Ar 2017 metai, ar tai būtų kasmetinis vadovų ir tas sąryšis 3 vadovų ir 1,5 vadovų būtų kasmet koreguojamas. Tai, ministrė, koks jūsų čia yra požiūris?
Tai ačiū, iš tikrųjų, tas klausimas ir svarstant labai dažnai buvo keliamas. Aš tik tai noriu truputį tokio aiškumą įnešti, nes kai buvo deramasi dėl to susitarimo ir kai buvo planuojami biudžetai, mes negalėjom net ir žinoti, koks tas vadovų bus 20 metais, tai pasirašyti, na, iš tikrųjų, nežinant, būtų buvę labai labai rizikinga. Aišku, dabar privalomo sveikatos draudimo fondo biudžetas auga ir tuos įsipareigojimus pagal 17 metų vadovų skaičiavimus mes tikrai pasieksim. Ir iš tikrųjų sveikatos sektorius yra vienas iš tų, kur ir taip atlyginimai augo greičiausiai, lyginant su kitais sektoriais, trečdaliu maždaug yra padidėję. Aišku, jeigu lyginti su tokiomis šalimis kaip Vokietija, Norvegija, tolokai mums dar yra iki jų, bet supraskim, kad ir šalies ekonominė būklė ir nėra tokia kaip vokiečių, tai sudėtinga bus su jais konkuruoti, yra ir kitos priemonės, ne tik atlyginimas. O jau tolimesnėje perspektyvoje yra numatyta susieti su realiuoju vidutiniu darbo užmokesčiu. Tai aš galvoju, kad tai yra tikrai atsakingesnis ir racionalesnis sprendimas. Ir aš tikiuosi, kad per tą laiką mes sugebėsim ir struktūrinės reformas įgyvendinti, nes tik tai didinti pinigus nėra visiškai atsakinga.
Įkainius už paslaugas realius nustatyti, tas labai svarbu irgi medikam.
Iš tikrųjų, yra labai svarbu, bet čia irgi yra toks sudėtingas klausimas, todėl kad pagal ką nustatyti įkainį, nes įkainiui labai didelę dalį sudaro atlyginimas mediko. Tai pagal kokį atlygį tas įkainis turėtų būti realus, vat, kokį mes jį norėtumėm turėti.
Bent jau sumokėti už viską, ką daro, kad nebūtų pirminis sveikatos priežiūros, sakykim, sistemoje darbų, arba paslaugų teikiamą, kurie turi būti apmokėti iš pačios įstaigos skirto fondo ir neapmokami už paslaugą tokiu būdu, iš tikrųjų, tas paslaugas būtinai teikiant, paimant tą dalį nuo gydytojo atlyginimų ir sumokant paslaugas, kurios nėra apmokamos.
Iš tikrųjų, yra tokių problemų, kur įkainiai yra neadekvatus, yra tokių įkainių, kuriuos reiktų peržiūrėti gal net ir į kitą pusę, truputį pamažinti, ypatingai ten, kur atsirado labai didelis noras vystyti paslaugas, nes kai kurie ypatingai vėliau svarstyti įkainiai yra tikrai dideli ir tos paslaugos net ir pikti turėtų, bet tikrai teisinga pastaba, tos įkainius reikia peržiūrėti.
Dar aš turiu klausimą, nežinau, ar vicekancleriui, ar galbūt ir švietimo ar mokslo ministras galės pakomentuoti. Tai mokslininkų lūkesčiai per 2 metus dėstytojų mokslininkų atlyginimai kilo 40% ir tolesnis lūkesis yra didinti bent po 20%. Tai kaip čia, kokios darybos?
Po 10% iš tikrųjų, kad būtų tas tvarus augimas. Ir šiuo atveju mokslininkų yra siekis, kad atlyginimą auktų greičiau, bet tai yra neadekvatus iš tikrųjų jau pasiūlymas.
Dar kas norėtų iš ministrų mėstyti?
Taip, galiu, na, šiek tiek, taip pritardamas kancleriui, pasakyti, kad visgi yra, na, sutarta, kad 25 metais dėstytojų, mokslo darbuotojų, tyrėjų, etatinio darbo užmokesčio tas didinimas būtų toks, kad sudarytų 150% vidų. Tai yra mokytojų 130, dėstytojų 150. Bet kaip išdėstyti, va čia klausimas iš tikrųjų yra, tai lyg taip susispręsta, kad nuo 20 metų būtų kasmet didinama po 10 maždaug procentų, na ir taip pasiekta būtų. Jeigu nuo 20 metų na, 16,8 milijono ir taip toliau, ten augančiai po truputį. Tai vat, liktai toks planas galimas yra ir tai, į tai orientuotas. Aišku, profesinės sąjungos, jie norėtų daugiau, dvigubai didesnių tempų. Ir aš galvoju, kad iš tikrųjų, matant visą tą dermę, visą švietimo sistemą, reikėtų ieškoti tokio kompromiso. Tai tas kompromisas toks pasiūlytas yra.
Kiek tai priklauso nuo pačių aukštųjų mokyklų, kurios turi autonomiją tame tarpe, kalbant apie darbo užmokesčio nustatymą, metodus ir būdus, kiek nuo jų priklausys ir gali priklausyti taip pat darbo užmokesčio didėjimas?
Taip, čia mes kalbam, taip, iš tikrųjų yra skirtingi ir dabar universitetai, ką vyriausybė jau skyrė, taip, iki 40% vidutiniškai, tai labai netolygiai priklauso nuo universitetų, priklauso nuo mokslo įstaigų, kadangi ten apmokėjimo tvarkos yra skirtingos, be to, aišku, ir užsidirba patys dar lėšų. Tačiau tai, kas čia paskaičiuota yra, tai yra vidurkiai tokie, maždaug vidutiniai dydžiai, kaip ir dabar vyriausybė investavo nemažai, bet vidutiniai dydžiai tokie buvo augimas per 2 metus apie 40%. Tai norint pasiekti 25 metais 150, tai toks siūlymas yra, kad kasmet vidutiniškai didinti 10%.
Gal socialinių partnerių ar šiaip dalyvaujančių pasitarime, kas norėtų pasisakyti šio klausimu? Nėra. Keista. Tai galima pasitarime galbūt iš esmės pritarti, kas čia yra išdėstyta, tikrai atliktas didelis darbas, daug aistrų, daug emocijų, matyt, nėra taip, kad visi būtų laimingi ir patenkinti, natūralu, kad norisi viešajam sektoriui apskritai turėti didesnį, stipresnį finansavimą, bet kokiu atveju mes tiek turime kalbėti ir siekti viešojo sektoriaus ir efektyvumo, ir veiklos, kuri priklauso ir nuo rezultatų. Tada tikrai tie pokyčiai yra prasmingesni, greitesni. Tai aš tada siūlau, jeigu mes galim pritarti bendru sutarimu, dar kartą tam, kas pritarta šiandien vyriausybė, pateikti mūsų partneriams, su kuriais darbavomės, dar kartą išgirsti jų pastabas, lūkesčius, kokie yra ir prieš vyriausybės posėdį, kurį mes svarstysime. Dar paskutinės pastabas įvertinti ir aišku į posėdį pakviesti tuos socialinius partnerius, kurie dirbo kartu, dalyvavo, galbūt išsakyti savo ir kitokias nuomonės arba kitokius siūlymus konkrečius labai. Tai galime pritarti dėl pirmo klausimo. Ačiū, pritarta. Antrasis dėl narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2018 metų veiklos ataskaitos. Direktoriaus funkcijas atliekanti Gražina Bilen pristatys. Ar ministras gal dar norės kažką pasakyti? Prašau.
Labą dieną, gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, gerbiami dalyvaujantis posėdį, pasitarime atsiprašau, dėkuoju iš galimybę pristatyti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento svarbiausius 2018 metų atliktus darbus. Kaip ir ankstesniais metais, 2018 metais, departamento pagrindinis darbas buvo nukreiptas į psichoaktyviųjų medžiagų, tokių kaip tabakas, alkoholis, narkotikai, pasiūlos ir paklausos mažinimą, atsižvelgiant į naujus iššūkius, remiantis mokslo pagrįstais įrodymais, bei plėtojant tarp institucinį bendradarbiavimą. Savo ataskaitą aš norėčiau pradėti nuo svarbiausių darbų, kurie buvo atlikti paklausos mažinimo srityje, ir būtent norėčiau pradėti nuo labai svarbios ankstyvosios intervencijos programos, kuri pradėta diegti Lietuvoje dar nuo 2013 metų, bet realų pagreitį gavo 2018 metais. Kas tai yra? Tai yra programa, kuri yra skirta eksperimentuojantiems su psichoaktyviomis medžiagomis vaikams ir jaunimui 14-21 metų. Nes labai svarbu tinkamų momentų identifikuoti tas problemas, kurias turi vaikai ir jaunimas, ir suteikti reikalingas paslaugas. Ir mes iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad 2018 metais 114 specialistų Lietuvoje yra paruošti vykdyti šitą programą. Beveik visos savivaldybės yra taip pat pasiruošusios vykdyti šitą programą. Jau 19 savivaldybių šitą programą vykdo ir mes turime tik labai puikius atsiliepimus. Todėl manome, kad ir toliau mes tęsime šitą programą, o patekti į tą programą galima tiek savanoriškai, tiek teismas arba pareigūnas nagrinėjantis administracinę bylą gali taikyti kaip alternatyvę baudą, arba šita priemonė gali būti taikoma kaip vaiko minimalios priežiūros priemonė. Taip pat departamentas identifikavo, kad labai svarbu vaikams ir jaunimui suteikti reikiamą informaciją apie psichoaktyviasias medžiagas, nestigmatizuojant šito reiškinio, pasiūlyti alternatyves veikas, alternatyvius užsiėmimus, ir todėl 2018 metais mes sukūrėme tokią labai patrauklią internetinę svetainę Aš kritiškas, kur yra greunami mitai apie naujas psichoaktyvias medžiagas, kur yra suteiktos visos aktualios ir įdomios nuorodos, kuom galima užsiimti laisvalaikiu. Ir 18 metais mes kūrėme tą svetainę, 19 metais startavome ir per pirmą mėnesį, kas džiugu, mes sulaukėme daugiau negu 20 tūkstančių lankytojų. Taip pat tęsėme toliau ir vystome internetinį puslapį Nerūkysiu LT. Tai yra reali pagalba tiems, kurie nutarė mesti rūkyti. Šitas puslapis yra ant kiekvieno cigarečių pakelio ir tikrai supažindinti gydytojai, slaugytojai su informacija, kuri pateikta šitoje internetinėje svetainėje. Ir tikrai turime nemažai lankytojų, apie daugiau negu 35 tūkstančius. Taip pat departamentas vykdo, naudodamas Europos struktūrinių fondų lėšas, vykdo socialinės ir psichologinės reabilitacijos paslaugų teikimo projektą kartu su 13 bendruomenių teikiančių šitas paslaugas. Mes esame koordinatorius, mes apmokame, mes revizuojame, kaip tos paslaugos yra teikiamos, ir 2018 metais 256 asmenys gavo reikalingas paslaugas. Pasibaigus reabilitacijai, nemažai žmonių iš tikrųjų integravusi atgal į gyvenimą, pradėjo iškoti darbo arba pradėjo įsidarbino ir mokosi. Be abejo, kalbant apie pasiūlos mažinimą, tai vienas iš svarbiausių darbų, kurį pavyko, manau, sėkmingai įgyvendinti, tai naujosios, kaip mes jau vadiname, alkoholio kontrolės politikos įgyvendinimas Lietuvoje. Nors galima pasakyti, kad pradžia šitos politikos buvo 2017 metais, kovo 1 dieną, kada buvo padidinti akcizai alkoholiniams gėrimams. Nuo 2018 metų įsigaliojo visas kompleksas naujų papildomų priemonių. Tai yra ir alkoholio reklamos draudimas, tai yra ir prekybos laiko sutrumpinimas, tai yra ir amžiaus legitimaus, iki kada galima nupirkti, nuo kada galima nupirkti alkoholinius gėrimus. Lietuvoje 20 metų. Tai be abejo, didėjai pasiruošėmėjai darbai buvo atlikti 17 metais, bet ir 18 metais buvo dar papildomai apmokyta 200 įvairių priežiūros institucijų specialistų, buvo suteikta daugiau kaip 3500 konsultacijų, buvo, kadangi nuo sausio pirmosios dienos įsigaliojo draudimas alkoholio reklamos, tai buvo organizuoti specialūs mokymai žiniasklaidos atstovams ir viešų ryšių specialistams. Ir kadangi priemonės buvo iš tiesų naujos, tai be abejo nebuvo tikslas bausti ūkio subjektus, bet pavyko 87 atvejais tiesiog prevencinėmis priemonėms užkardyti alkoholio reklamą draudžiamą. Tikrai neslėpsiu, kad 18 metais vienas iššūkis, su kuriuo susidurėm, tai buvo vėlgi, panaudosiu tą žodį, girdiklas, bet kas pavyko, tų tokių probleminių taškų tikrai liko mažiau negu 10 visoje Lietuvoje, Ir mes raginam labai savivaldybės, nes jos turi labai plačias galias riboti prekybos laiką šitoms įmonėms, kai kurioms savivaldybėms, pavyzdžiui, kaip Kaunui, šitas veiksmas puikiai sekasi ir rezultatai yra neblogi. Be abejo, visiems įdomu, kokiegi rezultatai šitos naujos politikos. Ir šiai dienai labai gaila, kad nėra oficialios statistikos duomenų, kas liečia, kalbant apie alkoholio vartojimą, nes paprastai tai būna apie birželio liepos mėnesį. Bet ką mes ir sveikatos, ypač priežiūros specialistai, pastebėjo labai greitai, tai būtent visos problemos, visos lygos, kurios yra susijusios su alkoholio vartojimu, nuo 2016 metais, kaip ir pikas buvo, nuo 2017 metų jos pradėjo mažėti. Pavyzdžiui, alkoholinės psichozės 2018 metais, palyginus su 2016 metais, sumažėjo 25%. Lėtinis alkoholizmas sumažėjo 6%. Alkoholio toksinis poveikis 12%. Ir kas svarbiausias rodiklis, tai yra mirtis susijusius su lygomis, kurias sukelia alkoholio vartojimas, pirmą kartą per dešimtmetį mes pastebėjome patį mažiausią rodiklį. Jeigu 2010-2011 metais mes kalbėjome kažkur tai apie 900 ir daugiau mirties atvejų, tai 2018 metais tik tai 500 atvejų.
Čia lygos.
Lygos. Žūtis irgi mažėja, ypač neblaivių vairuotojų sukeltų įvairių avarijų. Bet va šitas labiausiai iš tikrųjų indikatorius, į kurį atkreipė ir Pasaulio sveikatos organizacija, ir dabar jau kaip ir Lietuva tampa tos gerosios praktikos iš esmės pavyzdimi, kur ir kitos šalis, nu, kaip ir prašo tos pagalbos, tos ekspertinės nuomonės, ir prašo pasidalinti rezultatais. Ir tikrai garantuoju, kad paskelbus oficialiosios statistikos duomenys, tikrai skaičiais bus neblogi, kadangi jau 2017 metais, palyginus su 2016 metais, beveik 1 litrų, skaičiuojant absoliučių alkoholių vienam 15 ir vyresniam asmeniu, jau buvo mažėjimas, tai tikrai už 18 metus šitas rodiklis būtų dar geresnis. Tabakas.
Ir tai gal tokius nors preliminarius statistinius duomenis arba įžvalgas, kaip pasikeitė alkoholio vartojimas nepilnamečių asmenų tarpe?
Dėl nepilnamečių labai gaila, kad tie tyrimai tokie atliekami kas 4 metus, paskutinį kartą tai buvo ESPADO tyrimas 15 metais atliktas, bet dabar švietimo mokslo ir sporto ministerija, žinau, atlikinėja dar.
Aš tik patikslinsiu, yra, man atrodo, 18 metais HBSC, galima paprašyti, jie tik tai suskaičiuoja tos duomenys truputį vėliau užtrunka, kol tarptautininkai validuoja, bet yra vaikų tyrimai, bus galima tos duomenys gauti.
Keičiasi iš esmės požiūris alkoholinių gėrimų vartojimą, kas iš tikrųjų labai yra džiugu, nes kiek aš atsimenu ir įvedant tos visus draudimus, kaip pernai departamentas atliko apklausą, ar pasiteisino tos priemonės. Ir būtent labiausiai Lietuvos gyventojai pripažino pasiteisinusioms priemonėmis tai alkoholio reklamos draudimą ir būtent draudimą asmenims iki 20 metų nupirkti alkoholinius gėrimus. Taip, tabako kontrolės rytyje iš tikrųjų buvo vykdomas nuolatinis nuoseklus tabako kontrolės priemonių įgyvendinimas, kadangi ypatingai šitoje srityje iš esmės gyvenimas nestovi vietoje ir, pavyzdžiui, priimant tą pačią tabako produktų direktyvą 14 metais, mes nežinojame, kad ateis tokie naujoviški vadinami tabako gaminiai, kurie iš tikrųjų labai tampa populiarus tarp jaunimo elektroninių cigarečių vartojimas, tačiau jau praeina tą tendenciją, iš tikrųjų eina į tos vadinamos naujoviškus bedūmius tabako gaminius, kas dar pastebima tiesiog iš priežiūros funkcijų, tai kad likusios, iš esmės tikrai galiu pasakyti, dvi įmonės tikrai piktybiškai nesilaiko įstatymo ir nuotoliniu būdu, tai ta prasme interneto pagalba šitas elektroninės cigaretės platina, jau turi po 8, po 9 nuobaudas, kad tikrai bus priimtas, sugalvosim, kaip apriboti šitą priekybą. Ir be abejo, iš tokios sakykim, problemas, tai lieka neapdorotas tabako žaliavos klausimas, kur Lietuvoje tabako žaliava nėra ir licencijuojama ir tam tikrais atvejais mes tampame kaip tokia šalis, kaip ir tranzito šalim, per kurią praeina šita tabako žaliava. Tam tikrais atvejais iš tos nelegalios tabako žaliavos yra bandoma gaminti tabako gaminius, bet tie gaminiai dažniausiai nėra skirti Lietuvai. Bet kovos su šešėlinė ekonomika komisija iš tiesų priėmusi sprendimą, aš manau, mes irgi dalyvavom kartu su finansų ministerija ir ruošiamės būtent licencijuoti tabako žaliavą ir žinoti visus subjektus, kurie įveža tą žaliavą, kam jinai naudojama, vykdyti tokią stebėseną. Kas liečia dėl pažeidimų pobūdžio, tai iš tikrųjų tam tikrais atvejais prekybos vietose vis dėlto dar galima aptikti prekybą baltarusiškomis cigaretėmis. Čia gal dažniausiai pasitaikantis ir būna, kad vis dėlto parduoda tabako gaminius asmenims, kuriems dar nėra 18 metų.
Paklausti jūsų nuomonės dėl prieš tai buvusios skaidrės. Dėl bedūmių tabako gaminių spartus paplitimas, ar jūs manote, kad klasikinės tabakas, cigaretės ir šitas naujoviškas išradimas, bedūmis yra tokia pati blogybė lygiai vertiška, ar norint pasiekti rezultato, kad tikrai būtų tų žalingų įpročių, kenksmingų, kuris sukelia ir pačiam rūkančiam, ir nemažiau aplinkoje esantiems žmonėms, kaip vartojimo įgūdžių vartojimo galbūt tos mados pakeitimas į mažiau, jeigu tai galima įvardinti, mažiau kenksmingą naudojimą, vartojimą bedūmių tabako gaminių, ar tai yra kelias, kuris galėtų palaipsniui mažinti apskritai šitą žalingą įprotį. Jūs galvojate, kad tai yra abi vienodos blogybės ir reikia iš karto kirsti visais frontais, nekeičiant arba nesiūlant alternatyvų, kurios būtų mažiau kenksmingos ir vartotojų ir aplinkai.
Iš esmės, neatsitiktinai, aš departamento veiklos ataskaitą pradėjau nuo paklausos mažinimo priemonių, nes šitoje vietoje tikrai reikalingi subalansuoti sprendimai, tik kalbant apie pasiūlą, tiek kalbant apie paklausą. Ir iš tikrųjų, tuose svetainėse, kur aš minėjau, pristatyta visą šiai dienai prieinamą informaciją ir apie naujoviškus bedūmius tabako gaminius. Tačiau kalbant apie pačius gaminius, tai Pasaulio sveikatos organizacija būtent pernai tabako kontrolė konvencijos šalių konferencijai iš tikrųjų nagrinėjo šitą klausimą ir buvo konstatuota tokia nuostata, kad šiai dienai iš esmės nėra mokslinių tyrimų, kurie patvirtintų arba paneigtų, sakykim, nėra tyrimų, kurie galėtų išnagrinėti būtent poveikį šitų bedūmių naujoviškų tabako gaminių ilgo periodo poveikio. Ta prasme, yra...
Ta... Vartojimas, tai manau, kad išnaudoti, pasakytų, kiek per 50 metų, jeigu dar 3 metai, bet toks požiūris, tai, na, viskas
yra. Ir todėl yra raginama šalis iš tiesų susilaikyti nuo bet kokių teiginių, kurie ragintų vartoti šitos bedūmius tabako gaminius ir teikti, kad jie yra sveikesnė alternatyva tiem vadinamiem konvenciniams ir tradiciniams tabako gaminiams.
Bent jau gal Seime Seimo nariam nereikėtų svarstyti, kaip sankcijas taikyti balkonuose rūkantiems žmonėms, jeigu tai būtų bedūminė tabako technologija. Tai bent jau toks postumis būtų į priekį. Dabar pasakyti, kad nėra tyrimų ir mes dėl to šioje vietoje nematom alternatyvų ir jokių čia kitų kelių būti negali. Sveikatos ministras, tai jis apskritai viską uždraustų ir galėtų.
Ne, premjerė, aš esu už naujoves, bet aš tik tai noriu istoriją priminti, iš tikrųjų, tabako gamintai.
Iš blogybių, mažesnė blogybė, didesnė blogybė.
Bet mes nežinom, dėl to ir yra bėda apsisprendžiant, už tai Pasaulio sveikatos organizacija ragina labai atsargiai vertinti, nes tabako gamintojai jau buvo sukūrę vadinamas lengvas cigaretes, paskui visokias ten kitokias, kurios neva tai turėjo mažinti žalą. Praėjus ilgesniam laikui ir tyrimam atsiradus, paaiškėjo, kad ta žala yra nieko nemažesnė. Tai, na, mes iš tikrųjų sakydami, kažką tai siūlydami, visuomeniai kaip alternatyvą galim nežinodami pridaryti žalos. Mes iš tikrųjų nežinom, nes laiko tyrimam reikia, na, paprastai dešimtmečiais, kad nustatyti realią žalą, kokią padaro žmogų.
Nėra tyrimą.
Ne.
Tai
Ko gero dar pratęsim tiesiog labai trumpai. Gerai. Būtent tabako kontrolės įgyvendinimui aš pasirinkau rodiklį, tai yra mirčių skaičius dėl surūkimų susijusių piktybinių navykų, kas tikrai realiai atspindi tą situaciją ir mes matome, kad situacija tikrai nėra bloga Lietuvoje, toksai yra nuoseklus tolygus mažėjimas įvairių mirčių susijusių surūkimų. Mes visada ieškome būdų, kaip visą informaciją apie pasikeitusius teisės aktus, kaip juos taikyti, kaip įgyvendinti, visą naujausią teismų praktiką, patarimus savivaldybėms, rekomendacijas savivaldybėms, rekomendacijas kitoms priežiūrą vykdančioms institucijoms pateikti greitai, patogiai ir naudingai. Ir todėl vėlgi Europos struktūrinių fondų lėšomis mes sukūrėme internetinę platformą medis.lt ir šitoje platformoje pateikta visa informacija susijusi su tabako, alkoholio ir narkotinė psichotropinė medžiagų pirmtakų priežiūra. Vertinimai tikrai yra geri, kas svarbiausia yra užtikrintas grįžtamasis ryšys tarp departamento ir svetainės naudotojų. Mes visada klausėm, ko dar reikia, kokios informacijos. Savivaldybės daugiau kaip 50 savivaldybių nurodo, kad informacija yra naudinga ir aktuali. Pavyzdžiui, mes pateikime informaciją dėl savivaldybėse taikomų gerosios praktikos pavyzdžių, nustatant nerų. Departamentas yra institucija, kuri išduoda 22 skirtingų rūšių licenzijų ir leidimų ir mes jau išsikeliam tokį tikslą, kad licenzijavimas be popieriaus į peštuko, tai yra mes einame į elektroninį erdvę ir kas yra pastebėta, kad šiai dienai sutrumpėja 26% licenzijų leidimų išdavimo laikas ir 40% sumažėjo iš tikrųjų teikiamų konsultacijų skaičius dėl licenzijų išdavimo. Kas liečia narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tai pagrindinis iššūkis, kaip ir visame pasaulyje, lieka tos vadinamos naujos psichoaktyvios medžiagos, tačiau Lietuvoje dėka veikiančios vadinamos generinės kontrolės sistemos, tai yra, kada kontrolės mechanizmas yra taikomas ne individualioms pavieniams medžiagoms, o medžiagų grupėms, pavyzdžiui, sintetiniams kanabinoidams. Lietuvoje 46% naujų psichoaktyviųjų medžiagų net nepasirodo rinkoje, ta prasme, jie jau a priori pas mus yra uždrausti ir yra kontroliuojami. Iš sėkmingiausių, ko gero, tokių sprendimų, ką pavyko įgyvendinti 2018 metais, tai mes tą vadinam problemą gama butirolaktono problemą Lietuvoje, kada 2017 metais šita medžiaga buvo netgi įvardinama kaip naudotina tam tikrose rezonansinėse, netgi čia atvejose, Lietuvoje labai plačiai nuskambėjo ir 2017 metais buvo pastebėta, kad Lietuva buvo tapusi tam tikrą tranzito šalimi ir interneto pagalba šita medžiaga buvo platinama. Kadangi buvo pasiūlytas mūsų departamento dėka toks sprendimas, kad šitos medžiagos yra kokia specifika, kad jinai gali būti naudojama ir svaiginimus į tikrai teisėtais dalykais, pavyzdžiui, teisėtiems dalykams, pavyzdžiui, rašalo gamybai, tai buvo sukurtas toksai modelis, tas vadinamas ketvirtas sąrašas, kada šitų panašios medžiagos yra leidžiamos turint atitinkamą leidimą ir ką mes pastebėjom, kai pradėjo galioti šitas reglamentavimas, viskas 0 kg, nebuvo ne vieno tranzito atveju per Lietuvą, kas veikė teisėtai, tas gavo leidimą ir verslas nuo to nenukentėjo. Taip pat naudojamos visos informacinės sistemos, kad užkardyti prekursorių patekimą į neteisėtą apyvartą. Prekursorius tai yra medžiaga, kuri yra vienas žingsnis iki narkotinių medžiagų. Dėka šitos sistemos buvo atskleista 17 įtartinų sandorių, kas visa informacija buvo perduota teisėsaugos institucijomis. Departamentas yra...
Klausimą irgi užduosiu apie tą tokią įdomų pavadinimą. Atgal grįžkite.
GBL-as.
Ne. Ptakis. Tokį sulaukėme iš žemės ūkio, man atrodo, verslo klausimų, kada įsigyti reikalingą nedidelį kiekį cheminių medžiagų, dabar aš net neįvardinsiu konkretos pavadinimo, kuris laisvai apyvartoje parsiduoda, tai pagal tą sistemą, kiek reikia suvesti ir gauti visokių atlikti procedūrų nuo litro įsigijimo tai bent jau įvardina kaip labai labai sudėtingą administracinę didelę naštą turinčią procedūrą. Sako, nesvarbu, jeigu aš nusipirku vieną litrą, parduotuvėje tą galiu padaryti, jeigu savo ūkinį komercinį veiklą tą patį litrą perku, tai įtraukti į šitą sistemą reikalingą didžiulis administracinis pastangos.
Aplinkos apsaugos ministerija naudoja panašią gal ASIS. Iptakis, taip, bet Iptakis sistema tikrai nesvarbu, ar tu komerciniai veiklai, ar tu savo reikmėm, vis tiek tu tos duomenys turi suvesti ir tada gaunas toksai prieš priešinis patikrinimas, iš tikrųjų, ar nuėjo tą medžiagą ir buvo panaudota ten, kur reikia, ar, pavyzdžiui, vat, buvo identifikuotas 7 įmonės, kurios naudojo prekursorius, nors realios veiklos susijusių su prekursoriais nebuvo. Taip, kaip aš ir minėjau, šita sistema labai puikiai padeda identifikuoti būtent tos įtartinus sandorius, kada liktai perka keletą medžiagų, kurios nu, liktai nu, geros jos viskas ūkyje naudojamas, bet puokštė tą medžiagų chemikas iš karto gali pasakyti, kam galima panaudoti. Ir tikrai čia nėra tas teisėtas dalykas. Taip pat departamentas, kaip ir praeitais metais mes atlikome Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsinos nacionalinio centro funkcijos, tai yra visa informacija apie narkotikus, apie susijusius su jais indikatorius. Naujausi tyrimai buvo atlikti vėlgi pagal Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsinos centrą. Taip pat esame įgaliota institucija Europos komisijos, kuri vykdo visą monitoringą elektroninių cigarečių ir tabako gaminių. Mes žinome, valdome tą visą rinką, kas darosi Lietuvoje. Ir be abejo, šitos visos sistemos, kaip ir PTAKIS, kaip ir UCEGAS, labai padeda būtent vykdant rinkos priežiūrą, būtent planuoti ir dėmesį skirti rizikingiausiams ūkio subjektams. Ir ko gero tai, kas vainikavo pernai metų mūsų darbus, tai buvo tai, kad departamentas parengė, vyriausybė pritarė ir Seime buvo sėkmingai patvirtinta valstybinė narkotikų tabako alkoholio vartojimo prevencijos kontrolės programa 10 metų. Ir tikrai tikimės, kad įgyvendinus tą programą, mes jau numatėme, kaip ta Lietuva turėtų atrodyti 2028 metais, tai per 10 metų yra tikrai sumažintas alkoholio vartojimas per pusę, taip pat numatyta sumažinti. Taip, ir neužilgo, jau yra paruoštas tarp institucinis veiklos planas įgyvendinant šitą programą, tikrai neužilgo ateisim su šito planu. Tai ačiū.
Gal klausimų dar norėtumėt užduoti? Prašau.
Aš dėl to pačio klausimo, kur ir premjeras minėjo, dėl tos sistemos, kad iš tiesų verslas indikuoja tą kaip nemažą administracinę naštą, tai gal aš siūlyčiau pasikonsultuoti su ekonomikos ir inovacijų ministerijos specialistais, kurie įvardina, kurie skaičiuoja administracinės naštos kaštų į verslus ir iš tikrųjų vat, tą dalį įsivertinti, ar tikrai reikalingas toksai didžiulis reguliavimas, gal kažkaip galima lengviau tas formuluotis, užpildyti klausimynus palengventi ir panašiai, nes čia problema atrodo nemažai.
Patim koncentracijų skaičiavimą reikia, tu pačią citomą nusipirkus, tam reikia formulę suvedinėti, kad galėtų formą užpildyti.
Tikrai dėkuojame už patarimus, pabandysim pasikonsultuoti.
Gerai, pats įdomėkite tada. Daugiau klausimų? Ačiū laikinai vadovė, tikrai matosi, kad tos priemonės, kurios tikrai buvo, sulaukė daug diskusijų, vertinimų įvairiausių nuomonių, matom, kad duoda rezultatus, reikia to siekti, bet reikia nepamiršti ir proporcingumo, adekvatumo, žiūrėti į pasiekimus, mokslinius, techninius ir ieškoti balanso, galbūt kaip minėjau sprendžiant, kad visiškai išvengti nepavyks žalingų įpročių, bet keisti mažiau žalingas, mažiau kenkiantiems aplink ir aplinkiniams reikia ieškoti visokių būdų. Trečiasis klausimas, vėl sugrįžome, nekartą svarstę dėl tarnybinių administracinės paskirties lengvųjų automobilių, ūkio valdymo ir priežiūros funkcijų efektyvumo didinimo, koks turbūt trečias kartas ar ketvirtas ministrė, dar vienas bandymas.
Tikrai. Ketvirtas gal net kartas, bet nenorėčiau iš esmės visko pristatinėti, žinote tikslus, žinote siekius, žinote tyrimus, buvo taip, buvo iš esmės nesutarta su krašto apsaugos ministerija, bet dabar tas sutarimas įvyko, mes vis dėlto ir su kancleriu, ir su viceministrais esam kalbėję, ir su pačiu ministru, kad čia pirmas žengiamas žingsnis ir tas konsensusas liktai yra. Tai vėlgi, ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad čia tik tai prašome pritarti idėjai, o po to jau įpareigojimai yra įvertinti patiems, pačioms įstaigoms nustatyti maždaug kokie tai galėtų būti, kokios tai būtų transporto priemonės ir kiek jie galėtų atiduoti vidaus reikalų ministeriją, jas administruoti. Niekas nesiginčia dėl efektyvumo, tai manau, iš esmės dabar jau prieštaravimų nėra, nes ir prieš tai nebuvo didesnių prieštaravimų tik su krašto apsaugos ministerija. Dėl to prašau pritarti. Yra nustatyti terminai ir pagrindė terminai nustatyti vidaus reikalų ministerijai, o įstaigoms čia tokių įtampų didelių nėra. Tai prašau pritarti.
Mes turim vieną nedidelį pastebėjimą dėl datos tiesiog, kad būtų, nes vis dėlto asignavimai ir biudžetai planuojami metams į priekį ir siūlytume numatyti tikslią datą lengvų automobilių perdavimo, kad būtų galima suplanuoti 20 metų asignavimus. Tai tik tiek, jeigu yra įmanoma tokią numatyti, būtų paprasčiau.
Ačiū. Yra sėkimybė, čia yra datos numatytos daugiau mažiau, bet aš suprantu, tai tikrai patikslinsime datas, tiksliau sudėliosime, bet vėlgi tai priklausys nuo pačių įstaigų geranoriškumo, nuo tam tikrų iššūkių, kaip sugebėsime įspręsti, bet ačiū už pastabą, atsižvelgsim.
Aplinkos ministras dar norėtų.
Ačiū, pirmininkė, tai aš tik vieną tokį niuansą dėl automobilių, ypatingai tarnybinių tuose sektoriuose, kur žmonės atvažiuoja savo automobiliais į darbą, po to persėda į tarnybinį ir važiuoja prie namų į dirbti ten darbus, ypatingai miškų sektoriui, tai 1500 automobilių, kur mes matome, tikrai ten reikėtų turbūt surašti modelį, kad tie žmonės galėtų automobilius laikyti namuose ir ypatingai oro taršos atžvilgių klimato kaitos problemoms spręsti, sumažėtų iš principo srautas, tai galbūt būtų galima paieškoti to pusiausvyros ir alternatyvos. Mes pasiūlymą tą parašysime.
Čia kalbam dabar ne apie specialios paskirties automobilius, o apie administracinis paskirtis.
Automobilių, bet vėlgi dar ką atkreipiu, čia pritarkime principui, o detalės jau po to atskirai kiekvieną ministeriją susiderinsim, jūs patys paskaičiuosit, patys pasakysit, kiek reikia, viskas atiduota ministerijom nuspręsti, tai čia dėl to tikrai...
Aš dar turiu tokį vieną prieš nepataisimą, tiesiog pasvarstymą garsiai vidaus reikalų ministrui, man atrodo, buvo net ir projektas įgyvendintas vidaus reikalų sistemoje ir įdiegta į visus automobilius stebėjimo sistema. Galbūt, jeigu mes čia paimtume tos bazės, kurie jau yra, galbūt techniškai ir brangiai nekainuotų, į visus tokius automobilius įdiegtume, galbūt ir atsirastų kitas požiūris į išimtis įvairiausias, kokios reikalingos turėti visą kitą. Tiesiog mes matytume, kur kiekvienas automobilis važiuoja, stovi, kaip jisai kurą naudoja, įpila, kokiu greičiu važiuoja, kada atsidarinėja ten reikalingos durys ir gyvenai. Reikia ir greitai pažiūrėti, viskas yra. Tai gal ant šitos bazės, kuri jau yra sukurta, varėme būtų galima išplėsti, manau, finansiškai būtų nelabai gal sunku. Gal pasiskaičiuoti galėtume mes su finansų ministerija, kiek reikėtų išplėsti šitos įrenginius, sudėkti į visus tarnybinius automobilius.
Mes jau turim pasiskaičiavę ir žinom, kiek kainuoja, ir žinom, kiek kainuoja programa, nes jau mes padarę namų darbus.
Programa yra, viskas į sistemą veikia.
Taip, bet programa yra, įrenginiai nebrangus, ten apie keliolika eurų. Mes dar galvom autolokus gal pasiūlyti kartu įsidėkti, jeigu jau...
Reikia branginti paslaugos. Tiesiog, kad būtų galima žinoti, kaip efektyviai išnaudojami, kur važiuoja, kokiais tikslais... Ir sąnaudom kokiom. Tai gal pasiskaičiuokite, kiek ten visam šitam sektoriui, bet čia papildant ne protokolą, bet ateičiai grįžtant prie šito klausimo. Ir galbūt nusims daug tokių įvairiausių nuomonių, aistrų ir visą kitą. Tai galime iš principo pritarti siūlymams vidaus reikalų. Sveikinu ministrę, pagaliau. Ketvirtasis dėl valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos. Ar sveikatos apsaugos ministras, ar pirmininkas? Tai dėkuoju premjerai, kadangi turim fondo tarybos pirmininką, tai paprašysiu jį glaustai pristatyti.
Labadiena, gerbiami vyriausybės nariai, viceministrės. Žinau, kad pavargę. Ne, gerai, bet sakė trumpai. Labai linksmai atrodot iš tikrųjų ten žiūrint. Esu Šarūnas Narbutas, šito fondo pirmininkas. Fondo struktūra pati yra gana įdomi, nes joje yra daug nevyriausybinio organizacijos stovų, vienas kitam nepavaldus, 14 narių, turime sveikatos ministerijos atstovus, socialinės apsaugos darbo ministerijos, švietimo mokslo ministerijos atstovus ir 3 žiniasklaidos atstovus. Tai pernai buvo ataskaita ir daug buvo tokių atsakymų, kad dar nežinom, ką fondas daro, kaip jis veiks, tai šiemet jau matyt galime konkrečiau kalbėti ir rezultatus parodyti. Nes fondas pradėjo veiklą 16 metais, įsteigtas įstatymų, finansuojamas iš akcizų ir iš esmės gali veiklą vykdyti trijose srityse. Tai finansuoti prevencinius projektus visuomenės sveikatos stiprinime, žiniasklaidos viešinimą apie tas gerasias iniciatyvas ir mokslinius tyrimus specifinius, kur negalim rasti atsakymų per Lietuvos mokslo tarybą ar panašiai. Tai 18 metais, kaip ir ankstesniais metais, buvo skirta 0,5% akcizų lėšų ir tai sudarė 2,7 milijonus eurų. Jau 19 metų biudžetas su tavo pačiu dydžiu yra beveik 3 milijonai eurų. Reiktų atkreipti dėmesį, kad įstatymų numatyta, kad iš šitų visų lėšų tik 1% skiriamas administravimui. Tai reiškia, kad visi tarybos nariai tą daro neatlygintinais pagrindais ir tas administravimas yra administravimo grupiai ir ekspertų pirkimam nupirkti. Tai tarybos sudėtis yra tokia gan unikali visam viešam sektoriui ir taip jau gaunasi, aš esu nevyriausybinio organizacijos stovas ir vat fondo pirmininkas. Tai mes ten sprendimus priimam kolegialiai. 18 metų prioritetai buvo tokiom dviem didelėm sritims sveikos gyvensinos formavimui ir visuomenės psichikos sveikatos stiprinimui. Sulaukėm 216 paraiškų, o finansuot galėjom apie 40. Tai, kad būtų aiškita dinamika, čia įdėjau, kaip atrodė 16, 17, 18 metų dydžiai. Jeigu ne visai gerai matosi, tai matom, kad didėjimas buvo labai ženklus, dvigubai nuo 17-18, nes vyriausybė akcizo padvigubino, tiksliau traukė. Taip, prasim ministrė, ką? Prašau. Ir paraiškų skaičius, kaip matom, vėlgi 18 metais ženkliai padidėjo nuo 17 metų. Tada mes įdėjome, kiek reikėtų lėšų iš viso, jeigu visos paraiškos būtų tenkinamos. Tai vat finansavom 18 metais už 2,7 milijonus, o poreikis buvo 11,8 milijonai. Tai aš nebūtinai sakau, kad čia reikia ženkliai daugiau tų lėšų, nes iš tikro fondo veikla dar yra gana pradžioj. Pradžioj ieškom, kas yra efektyvų ir kad paraiškos būtų finansuojamos tos, kurios yra stiprios. Ir palyginimui galiu sakyti, vienas priemonės, tarkim, gauname 20 paraiškų, sugebam finansuoti vieną. Tai vadinasi laimi geriausia, kitur, tarkim, žiniasklaidos projektuose, kai kur gaunam ir vieną paraišką. Kad būtų aišku, koks tas procesas, jis nėra labai paprastas, nes gana detaliai reglamentuotas, tai mes 18 metais pradėjome nuo konsultacijų su pareiškėjais, atskiri susitikimai žiniasklaidos atstovai, viešojo sektoriaus, nevyriausybinio sektoriaus atstovus ir universitetais, kurie mokslinius tyrimus norėjo teikti, pagal juos atsižvelgiant tvirtinom prioritetus, numatėm priemonės, derinom konkurso nuostatus, tada jį paskelbėm, tada taryba atliko administracinį vertinimą, pirkom ekspertus, jie atliko turinį vertinimą, tada tik taryba viską apsvarstė ir posėdėje nusprendė, kuriuos finansuoti ir pasirašėm sutartis. Kol tokį privalomą ratą apėjom, pradėję sausio mėnesį, mes jau turėjom rugsėjo mėnesį. Ir prie to truputį noriu apsistoti, nes mes labai dažnai jaučiam valstybės kontrolę suojančią į nugarą, kuris sako, čia yra valstybės biudžeto pinigai, parodykit, kad jūs veiklas įgyvendinat ir skiria tik metų pabaigos ir tokiu būdu mus verčia visus pinigus, kuriuo galėtų būti skirti veiklom finansuoti visus metus, išleis, kaip matot, per 3 mėnesius. Nes kitaip sako, parodysim, kad neįsisavinat lėšų. O procesas yra toks, kuris na, prie greičiausių būdo mes šiemet, kokia situacija yra dabar, darėm šiuo metu, jau yra konkurso paskelbimas baigtas ir paraiškų administracinis atitikties praeita. Tai mes dabar esame balandžio pabaigoje, tai truputį 2 mėnesius sutaupėm, lyginant nuo pernai metų. Tai dabar truputį apie rezultatus, nes čia daug pasakau, ką mes veikiam. Tai skaidrių yra daug, aš per jas labai ilgai nebūsiu, bet tiesiog, kad būtų pats matomesnis rezultatas. Tai prevencinių projektų daly, matom daug skaičių, daug renginių, beveik 33 tūkstančiai dalyvių ir miestai, kuriuose tai vyko. Priemonės, kuriuose tai buvo priemonių iš viso buvo 14, kurios atskirų savo projektus vykdė. Mes taryboje, jeigu kiekvieną projektą dabar pristatinėjotume, tam praleidom 5 valandas. Tai tiesiog trumpai prie šitos skaidrės, na, visa tai detaliai yra surašyta ataskaitoje, kuri jums pridėta prie medžiagos, bet truputį aš daugiau norėčiau apsistoti prie žiniasklaidos viešinimo daly. Nes šiandien mes radom gana kitokį naują būdą, manom, kad naują viešam sektoriui, kaip pirkti paslaugas iš žiniasklaidos. Nes mes organizuojam atskirus projektus pirkimui interneto portalam, nacionaliniai regioniniai televizijai, nacionaliniai spaudai, aš dar grįšiu prie tų skaidrių, kad pamatyti apimti, regioniniai spaudai, lauko reklamai ir panašiai. Ir tada mums laimi ne viena kompanija, ateina jų konsorciumas. Ir jie jau viduje susitarė, kas už kiek padarys, bet mes turime konkrečią fiksuotą sumą, kur mes sakom, tarkim, portalai 300 tūkstančių eurų. Jie gali pasiūlyti žemiau, ne daugiau, bet jie konkuruoja ne kainą, o apimtim, kuo daugiau paslaugų, kad mes galėtume nupirkti. Ir tokiu būdu, iš tikro, mes, kadangi minėjau, ir fonde turim 3 žiniasklaidos asocijuotų struktūrų atstovus, tai žiniasklaidos asociacijos, žiniasklaidos internete, nacionalinės radio televizijos ir regioninės spaudos atstovais, tai su jais tikrai diskutuojam ir matom, kad tas modelis veikia. Tai tas modelis, kurį gan, žinom, spaudos rėmimo fondas bando rasti vieną modelį kelias karuose ir susiekimo ministerija kelių direkcija kitokį modelį taiko, tai mes veiklos pradžioje paėmėm gerasias patirtis, ką darė viešas sektorius ten ir dar turbūt patobulinom. Ir kol kas tikrai matom, kad pagal tuos kiekius, kiek mes nuperkam, vat, pavyzdžiui, čia matau, sumokėta 300 tūkstančių eurų maždaug, o turinio straipsnių yra daug įvairiuose portaluose, ten Delfis 15 minučių, jeigu kalbam apie televizijas, tai matom, kad tai buvo LRT, TV3 grupė ir 12 regioninių televizijų, apie nacionalinę spaudą, tai vat įvairūs žurnalai, regioniniai spaudoj, ten daug skaičių, bet čia truputį daugiau antraščių, ir specializuota žiniasklaida, kuri jau sveikatos temom rašo, įskaitant ir arba laikraščiai, arba tai specializuotos laidos ir lauko reklama. Tai tikslas, kodėl mes taip darėm, kad šita žinutė, kad kažką reikia stiprinti ir daryti, tai nebūtų kaip, na, mūsų požiūriu, ten gal Europos Sąjungos projektų viešinimas per kažkokį vieną kanalą, vieną kartą idėjį, bet kad visi matytų tą pačią žinutę skirtingose kanalus ir panašu, kad tai veikia. Tai tokį dalyką, ką mes padarėm 18 metais, 19 metais, žinoma, kartosime ir tikimės, kadangi lėšų yra skirta daugiau, čia mes žiniasklaidai išleidom 1 100 000, šiemet tai yra 1 400 000, tikimės, kad ir pavyks to kiekio nupirkti daugiau. Ir pabaigai, kadangi mačiau labai susidomėjimų klausę ir narkotikų, tabako, alkoholios kontrolės departamento rezultatus, tai yra pavyzdys, įdėjau vieną mokslinį tyrimą, kurį būtent šitas fondas finansavo. Ir finansavo todėl, kad kitom, nu, kažkaip valstybė žinojo, kad to reikia, bet lėšų nebuvo. Ministerija iš asignavimų neturi, mokslo tarybai per maži projektai, ir tas tyrimas buvo skirtas įvertinti, kokia yra faktinė žala alkoholio Lietuvoje. Žiūrint pagal faktinius Lietuvos duomenis, ne kažkur ekstrapoliuojant iš užsienio ir panašiai. Rezultatas yra tas, kad mes matom, kad kasmet žala siekia 320 milijonų eurų. Čia yra neigiamas balansas atmetus tai, ką alkoholis suneša į biudžetą, ką sumokam už akcizus ir ką mes sumokam už tų žmonių gydymą, socialinės pašalpas ir panašiai. Arba beveik 1% Lietuvos BVP. Tai yra būtas mum fonde tokius tyrimų, tai yra papildomose skaidrėse, ką mes konkrečiai finansuojam ir įvertinam, bet kaip pavyzdys, pavyzdžiui, yra neapskaityto tabako gaminių tyrimas, nes iki šiol Lietuvoj tokius tyrimus darydavo tik privatus verslas, o valstybė negalvodavo, nu, nesugebėjo iki to daryti. Tai dabar turim atskirą eilutę, kurioje nėra dideli pinigai, moksliniuose tyrimuose vienam yra maksimumas 50 tūkstančių eurų ir mes gaunam rezultatą. Tai čia yra va ta tendencija, kuri, manau, jums kaip vyriausybės nariam tikrai yra įdomu pamatyti, kaip ta alkoholio kontrolės politika prisidėjo prie alkoholinių psichozių arba didėjimo arba mažėjimo. Nu, tai čia jau turbūt sunkiau, gal premjeras geriau mato, nežinau kaip toliau. Bet Bet va šitas dalykas turbūt yra pagrindinė skaidrė, dėl to, ar jūs esate teisingoje linkmėje kaip vyriausybė ar ne, tai, tai yra būtent iš to paties mokslinio tyrimo duomenis, kad kuo labiau stiprėjo reguliavimas alkoholio griežtinimo, tuo labiau krito mirtingumas nuo apsinuodijimų alkoholio ir gerėjo gyventojų kokybė. Ir šitie dalykai jau buvo ir Seimo konferencijoje pristatyti, mes kaip fondas šiemet pirmą kartą bandėm tokia pristatyti fondo veiklos rezultatus iš skirtingų sričių ir tai finansuoti, finansuotus projektus apžvelgti. Tai tie gal trumpai, jeigu klausimų turėtų...
Gerai, gal būtų norinčių paklausti. Tai iš eilės tada, gal aš pradėsiu, jeigu galima. Mes pernai kalbėjome apie rezultatus ir jų pamatuojamumą. Tai šiandien susipažinęs ataskaitą. Matau, kaip rezultatai yra įvardinami jaunimas supažindintas su lytinių santykių pasiekmėmis, padidintas sąmoningas pasiruošimas neštumo planavimui. Tai aš norėčiau žinoti rezultatą, pokytį, kaip kito nepilnamečių merginų, moterų gimdymas iki jūsų prevencinės programos organizavimo, didėjo, mažėjo, kaip pasikeitė. Ir koks yra pokytis tarp šios grupės asmenų, tai yra jaunimo, kalbant apie lytiškai plintinčių lygų dinamiką, didėjo, mažėjo, tai man atrodo, kad čia yra rezultatas, nes vien išklausyti, matyti ir stendą pažiūrėti yra viena, bet jeigu mes turime visgi problemą su gimdančiomis nepilnametėmis ir tas skaičius, nežinau, ir jis auga ar mažėja, tai gal jūs galite ir pasakyti, koks
tai rezultatas. Premjera, geras klausimas, tik jį atsakyti reikia vėl daugiau negu metų laiko, nes mes įsivaizduojam, kad projektai...
Pernai klausinėjom, dabar tai reikės dar po metų laukti.
Tai matyt, žinokit, reikės ir tai gal, kad ir koks pirmininkas būtų, vis tiek reikėtų, nes tie projektai, kai jie pradedami vykdyti, reikia suprasti, kad tai nėra keli milijonai projektų, tai yra kažkiek keliasdešimt tūkstančių, kur kažkokioje apskrityje tai vyksta ir tą tendenciją galime matyti. Į tą klausimą aš jums negaliu pasakyti, kaip tai pasikeitė, nes tą statistiką renka higienos institutas, mes tai galėtume matyti galbūt metų pabaigoje, kaip tai atrodė 17 metais, tai yra vienas klausimas. Bet bendresni dalykai, ką mes bandom daryti su tais prevenciniais projektais, išbandyti pilotus Lietuvoje, kurios paskui jau galėtų finansuoti ministeriją, nebebandydama surasti kažkokių tai sprendimų. Ir tai mes radom, kaip padaryti su savižudybių konsultantais savivaldybėse, su tais vadinamais šakiniais mokymais, kurie yra traukiami savivaldybėse apie rizikos atpažinimus ir, tarkim, slaugytojom, ir mokytojam, ir gaisrininkam, ir policijos darbuotojam. Tai tos temos, apie kuriuos jis nelabai išgirsta. Tai tos iniciatyvos, kokios užsakymas su formuoja fondas, kokias priemonės reikia remti, bet kokybė, kokie tų paraiškų būna, mes jau renkamės konkursiniu būdu. Tai galim džiaugtis tik tie, kad mes gaunam ne po vieną paraišką priemonį, tai vadinasi, jeigu jų būna 20 ar daugiau, galim vertinti tą kokybę, bet konkrečiai šitų projektų tikslas mes negalim išmatuoti nacionalinės dinamikos. Ko mes dabar reikalavom, kad kiekvienam finansuojamam projekte būtų vertinimas, kas pasikeitė pradžioj, pabaigoj, vieni pasiūlo apklausas daryti, kiti sako, mes seksime ir po projekto pabaigos, ar tarkim tie dalyviai keitė įpročius ir tada tai pateikinėti. Ką mes dabar rodom 18 metais finansuojamais projektais, jie vyksta šiuo metu, nes projektai yra 12 mėnesių, žiniasklaida turėjo įgyvendinti juos iki metų pabaigos, tą padarė, dabar yra štilis, kol bus naujas finansavimas. Šitie prevenciniai projektai vyksta, moksliniai projektai vyksta 2 metus, vadinasi 18 metų šitų projektų ir užduotų klausimų rezultatus matysim 20 metais.
Kažkaip reikia tada mums tobulinti su tos ataskaitos pateikimu ir vienos ir kitos, kažkaip tai turėtų koreliuotis, nes rezultatas tai, kad buvo supažindintas, man tai ne rezultatas. Man rezultatas, kaip mažėjo, kaip keitėsi įpročiai, kaip keitėsi pasekmės. Lygiai tą patį aš galiu paminėti, čia yra įvardinta, kaip yra buvo dirbama su savivaldybėmis, kuriuose didžiausia rizika dėl savižudybių 100 tūkstančių gyventojų. Ir 15 savivaldybių. Ir ar ta sistema, kuri kalbama, kad sukurta vieninga savivaldybių bendruomenių pagalbos sistema apimanti tram, ar neduoda kokį nors rezultatą? Tai ar tarp tų 15 savivaldybių galima palyginti įgyvendinus programas? Mažėjo, daugėjo ir liko be pokyčių. Jeigu mes tokių palyginimų neturėsime, tai mes visas tas prevencinės programas, kurias darome, galima sakyti, kad jos yra iššaunamos į kažkur tai, bet rezultatų mums niekada nereikia. Ta patį mes klausimą kėlėme prieš tai ataskaitoje dėl nepilnamečio irgi jaunimo, formavimas gyvenimo, įpročių be alkoholio, kaip keitėsi jaunimo tarpe, sakykime, tarp 15 ar 18 ar 15, 20 metų asmenų tarpe alkoholio vartojimas. Jisai mažėjo, didėjo, liko toks pat. Šito reikia, tai čia reikia galvoti ir ministerijai, ir kanceliarijai, kaip padaryti, kad tos ataskaitos būtų nu iš tikrųjų veiksmingos, o mes kiekvienais metais kalbėtume apie procesą, kuris nėra pasibaigęs, didinam finansavimą ir taip sukamės be galo arba krašto. O dėl planavimo, tai turiu pasiūlymą, kad pradėti apie veiklas, prioritetus kitų metų jau pradėti daryti galbūt rugsėjo pirmą arba rugpjūčio pirmą dieną, tai procesas, kuris įsitęs ir peržengs kitus metus, nereikės rugsėjo mėnesį įsisavinti per 3 mėnesius, kol skubiau lėšų. Tai vat, kažkas čia su šiuo, tai vis tiek dar planavimų ir ataskaita, man atrodo, yra netvarkoj. Prašau finansų viceministrė.
Tai mano klausimas buvo labai panašus į premjero. Ar jūs turėjote fondo pradžioje šių metų, praeitų metų taip, nusistatę tikslinės grupės, kokios situacijos norite, kokia yra, kokią situaciją norit pakeisti ir ar tas poveikis įvyko. Skaičiuoti straipsnius ir renginius gal yra gerai, bet ar jie duoda rezultatą, mes turim pamatyti nuo to baseline'o atsispyrę, kokią situaciją mes norim pakeisti. Savižudybių skaičius, koks jis buvo konkrečioj teritorijoje ir tada pirkimai. Kitas mano klausimas, ar neplanuotumėt svarstyti visgi poveikio pirkimus, ne plotų, skaičių, straipsnių, netgi nepasiektos auditorijos, nebent tai būtų labai tikslinė specifinė priemonė, o poveikio rodiklių pirkimas. Ir tada paslaugų teikėjo yra išradingumas, kokią priemonę, kad elgsena pasikeistų, kokią priemonę pasiūlyti. Kai kuriam jaunimui reikia gal interneto arba visai kitokių priemonių, o kai kuriem reikia visai kitokių. Priklausomai nuo to, kokį poveikį jūs norite pasiekti, jeigu tai buvo nustatyta pirminėme etape, kai fondas pradėjo veiklą, metinę veiklą turminį. Ir dar vienas mano klausimas yra, kaip suderinamumas ir atskirimas su struktūriniu socialinio fondo veiklomis, kurios irgi labai ženkliai prisideda prie prevencinių priemonių. Aš to paties klausiu pernai, bet negavau atsakymas, dabar bandau dar kartą paklausti.
Tai aš gal galiu pasakyti nuo tų vat, suderinamumo, kadangi yra ir ministerijų kitų atstovai, mes tikrai labai tarėmės, kad šitos priemonės, kurias finansuotų fondas, nesidubliuotų su tuo, ką finansuoja ESFA, ką finansuoja socialinės apsaugos darbo ministerija, švietimo mokslo ministerija. Ir iš tikrųjų mes daug priemonių, kurios pradžioje buvo siūlytos skirtingų socialinių partnerių, išbraukiam, jos pasikeitė. Tai į kitus klausimus, atsakant dėl to planavimo, na, kartais mums atrodo, kad šitas fondas užturimas lėšas galvoja, kad išspręsim Lietuvoje visas visuomenės sveikatos problemas. Tai ministerijos turimi signavimai tais ryčiai yra kartais dešimtim kartų didesni negu fondas. Mūsų, kai kalbate apie tikslinę grupę, kaip mes įsidentifikavom, mes galim išbandyti gerus tikslinius kokybiškus pilotus, prevenciniai projektai, priemonės ir pasakyti valstybei, ką verta finansuoti ir ką ne. Ir viešinti viską, visas geras iniciatyvas, kurios veikia visuomeniai. Ne per tikslinės grupės, nes tas mūsų pirkimas yra vat, visuomenės sąmoningumui didinti. Ir tokių priemonių būtent ir nėra, nes tos priemonės, kurios yra tikslinės ir su viešinimu konkrečios veiklos, pavyzdžiui, aš suprantu viceministras argumentacija, yra ta logika, ką Europos Sąjungos lėšos siūlo daryti su tiksliniais rodikliais, tai mes kaip fondo tikslai, kurie nurodyti, kad didinti visuomenės švietimą, sąmoningumą, per konkrečiai finansuojant tas priemonės, na, jis nėra skirtas visiškai tokiom dalyjim išspręsti. Tai mes kaip išsikristalizavom, kad nebandom finansuoti visų, kurie yra gražus, žiūrime tas priemonės, kurios yra šiuo metu nesulaukia pakankamo dėmesio ir bandom žiūrėti per tuos veiklius pilotinius projektus ir tų sėkmingų pavyzdžių turim. Ne visi jie tam pasėkmingais pavyzdžiais, bet kaip premjeras paklausė apie savižaidybių konsultantų modelį, tai manau, čia gal ir ministras galėtų pakomentuoti, rezultatas yra.
Aš labai trumpai tik padėdamas fondo tarybos pirmininku, iš tikrųjų mes stebim tos rodiklius ir savižudybių skaičiai yra mažėjantis, palyginti savivaldybių nėra taip paprasta, jos yra labai maži vienetai, savižudybių skaičius yra labai labai nedidelis ir ten tokį statistinį vertinimą labai griežtą negali padaryti, bet šalies lygių yra mažėjantis tie skaičiai, iš tikrųjų dinamika yra gera lygiai, kaip rodė su alkoholiniu gėrimu, mirtim ir lygom ir panašiai, tai yra stebima, yra matuojama, taip kaip ir su neštumų nutraukimų skaičiumis yra mažėjantis. Tai aišku, čia apsisprendimo klausimas, galima ateity pateikinėjant tas ataskaitas rodyti daugiau sveikatos rodiklių dinamikos, bet tada nesimatys turinio pačio fondo ir labai ilgai užtruksim, nes buvo Seime organizuota atskirai tam konferencija visus šituos pristatyti ir projektus ir veiklą, tai praktiškai visą dieną, nes turinio yra iš tikrųjų labai daug.
O dėl rodiklių, kad žinotumėm geriau, ką vertinti pilnai sutinku, mes nesam radę to atsakymo, kaip aš iš savo nevyriausybinio organizacijų padarties pusės ir matau, kad visas viešas sektorius nėra radęs to atsakymo, kaip efektyviai pamatuoti pokytį.
Yra radęs, yra tai, pavyzdžių, štai ir klausimas.
Tai gerai, aš tiesiog su savo komentaru.
Aš kaip pavyzdį galiu pasakyti tą patį socialinio būsto arba gyventojų nuostatą apie kaimynus, kurie yra socialinio būsto gyventojai. Tai buvo labai nuosekli, tikslinga irgi kompanija. Aiškiai sumatuojant, koks dabar yra gyventojų požiūris į socialinio būsto gyventojus ir tada socialinė reklama tikslingai nukreipta į elgsenos pokytį, nerušio kaimyno ir tada jau toliau testinės veiklos elgseną keičia pačių gyventojų. Tai čia yra geroji patirtis, kuri ir tarptautinė apdovanojimo yra gavusi. Tai siūlau, galiu pasidalinti patirtimį.
Labai norėtumėm žinoti taip pat, kiek ir lėšų tam buvo skirta tam konkrečiam projektui.
Dar klausimų. Ačiū už pristatymą. Visi, ką tai čia, žinau, siūlau ir planuojamus darbus sankstinti, nes tikrai nėra jums pareigos, kad tik nuo sausio pirmos dienos pradėti svarstyti, prioritetus dėlioti. Projektų teikimas taip yra procedūriškai numatytas, bet pasiruošimas, vertinimas, jis galėtų trumpinti, kad nebūtų tikrai verčiamas per galvą apie po to įsisavinimą tokių lėšų, kitaip jau nepavadinsi. Nu ir norėtųsi, kad kitais metais tokiu laiku mes matytume, galėtume sieti priemonės su rezultatais matyti. Nesvarbu, ar tai 5 valandas reikės, ar visą dieną išklausyti, bet nu, turi būti matyti labai šis rezultatas. Dabar mes nukreipėme, investavome į prevenciją, bet ar rezultatą pasiekėme ar ne, praėjo metai, prasisuko vėl iš nuo toliau finansuojame tas pačias veikas arba kitas veikas ir nesidomi, kaip koks poveikis yra. Tai reikėtų sieti. Ačiū. Ar kreipiuosi į kultūros ministrą, nebūtų didelė žala padaryta Gedimino kalno ir Aukštutinės pilies statinių liekanų sutvarkymų, jeigu šį klausimą pristatytumėte antradienį vyriausybės pasitarimo metu ir posėdžio metu?
Nu, premjerė, kaip žinot, ekstremali situacija. Tai norėjom pristatyti kuo skubiau, tai tuos darbus, kurie yra planuojami. Žmonės yra pasiruošę tai pagal laiko ribas, jeigu dar galima šiame posėdžio,
prašau, esam pasiruošę. Prašau, trumpai ir aiškiai.
Taip, tai laba diena, ko gero laiką taupant labai trumpai įžangai gal pasakysiu ir atkreipsiu dėmesį, kad Gedimino kalno problematikai ir pačiai problemai iš esmės kompleksiniam sutvarkymui praėjusią savaitę Nacionalinis muziejus paskelbė projektavimo konkursą, kuris numatytų viso Gedimino kalno kompleksinį sutvarkymą. Tai yra ne tik dabar atliktų kažkokių tai darbų, bet kad būtų pateikti pasiūlymai ir parengti dokumentai dėl viso likusio Gedimino kalno šlaitų sutvarkymo. Labai trumpai vėl atkreipsiu dėmesį, kad iki šiol pastovus ilgalaikiai darbai, ilgalaikis sutvarkymas buvo atliktas šiaurės vakarinėme kalno šlaite. Tai šita dalis jau kaip ir nebereikalauja sutvarkymo, tai yra, na, sakykime, viso Gedimino kalno sutvarkymo tokia pilotinė dalis, kuri parodys, ar ta pritaikyta technologija yra pastovi, stabili, tvari.
Jeigu ne.
Na, kol kas tyrimai rodo, kad jau esam peržiemoje, tai kol kas jokių rizikų nėra išvelgiama. Jokių judesių daviklių sistema yra kalniai įdėkta, išplėsta ir pietrytinėme šlaite, kuris iki šiol buvo probleminis. Šiuo metu vertinam situaciją kaip stabilią, tvarę, kas leidžia mums iš tikrųjų numatyti ilgalaikius sprendimus ir atlikti projektavimą ilgalaikį ir planuoti viso Gedimino kalno sutvarkymą iki 2022 metų pabaigos. Tai čia vėl turbūt skaidrėje matosi, kokia buvo būklė ir kaip tie sutvarkyti šlaitai atrodo šiuo metu. Taigi, ilgalaikiai darbai, kaip minėta, buvo atlikti šiaurės vakariniame šlaite, laikinos prevencinės priemonės, prevencinis grunto stabilizavimas buvo atliktas šiose vietose, apsauginės priemonės aikštelė ir statiniams buvo atliktos va čia, kur yra pažymėta rodiklėmis, ir taip pat buvo stabilizuotos įvykusios nuošliužos. Iki šiol labiausiai probleminę vietą matėme pietrytinę kalno dalį. Atitinkamai skelbiant projektavimo darbų viešą įpirkimą, šiai dalį yra numatyti trumpesni terminai, kuomet paslaugų teikėjas glaustesniais terminais turi atlikti reikiamus tyrimus toje dalyje ir pasiūlyti sprendinius, parengti reikiamus dokumentus. Tai šitoje vietoje yra numatyti trumpesni terminai. Čia taip pat matosi iš nuotraukos, kaip vaizdas yra bendrai. Dabar apie kompleksinius ir tuos ilgalaikius darbus. Ilgalaikiai darbai taip pat yra pradėti Piliakalnio aikštelėje. Darbų ir kitų paslaugų vertė dabar vykdomo yra 2,4 milijono ir jie truks 18 mėnesių. Tai apima daugiau nei 5000 kvadratinių metrų plotą ir čia bus išspręsta atmosferinių kritulių surinkimo bei nuvedimo nuo aikštelės ir šlaitų problema, bus įrengta hidroizoliacija. Tai tinkamai, kaip anksčiau jau visose pristatymuose buvo minėta, kad problema yra sprendžiama, kad kuo mažesnis kritulių kiekis per kalno paviršių būtų sugeriamas į kalną, kas paskui sąlygoje iššaukė vykstančias nuošliužas. Taip ir toliau, kaip minėjau, einant link konkretaus plano, yra paskelbtas pirkimas Gedimino kalno šlaitų projektavimo ir tyrimų atlikimo paslaugoms. Praėjusį rudenį buvo taip pat planuojamas pirkimas, kuris neįvyko, ir gal trumpai pasakysiu, kad dabar tas naujasis pirkimas paskelbtas, jis yra kiek kitoks, kaip minėta, atskiriant bent jau du aiškius etapus, identifikuojant probleminę kalno dalį, kurioje turi būti darbai atlikti greitesniais terminais ir viso likusio kalno sutvarkymą. Tai tas prioritetinis etapas yra pietrytinės kalno dalies, antrasis etapas likusios kalno dalies sutvarkymas, apimant ir reikiamus tyrimus. Ką esam numatę, kad projektų vertinime dalyvaus kompetitingos institucijos, iki šiol buvo sulaukiama kritikos dėl tarp institucinio bendradarbiavimo, kad geologijos tarnyba nėra įtraukiama, tai tikrai noriu atsakingai informuoti, kad nuo šių metų sausio mėnesio kultūros ministerijoje vyko posėdžiai svarstymai, visas susijusios institucijas kvietėme, taip pat ir kanceliarijos atstovus, ir geologijos tarnybos, ir aplinkos ministerijos, ir kitų institucijų. Parengtus pirkimo dokumentus taip pat visom institucijom teikiame susipažinimui. Pagal jų pastabas pirkimo dokumentai buvo patikslinti ir pats pirkimas yra paskelbtas. Tai dar reikiamų kokių nors tyrimų apimtis nustatys konkurso laimėjęs projektuotojas ir nacionalinis muziejus tikrai yra pasirengę ir pateiks konkurso laimėjusiam subjektui visą turimą medžiagą, kad būtų įvertinta ir nebūtų paskui, piknaudžiaujama to, kad dėstant poziciją, kad galbūt čia nebuvo tinkamai įvertinta ir nėra žinoma, ar dar reikalingi tyrimai ar ne. Tai projektuotojas visą tai įvertins ir žinoma, abiejų etapų darbų tikslas projektuoti priemonės, kurios užtikrins ilgą laikį stabilumą ir eliminuos visus nestabilumą lemiančius faktorius. Tai, kaip minėjau, čia matosi terminai, tai dėl pietrytinės kalno dalies trumpesni terminai, tai yra bendra laiko suma yra 9 mėnesiai, dėl likusios kalno dalies tai yra 15 mėnesių. Na ir iš esmės tas planas, kuris yra mūsų identifikuotas, kaip toliau vyksta darbai, yra paskelbtas projektavimo konkursas, laukiama pasiūlymų iki šių metų gegužės 27 dienos. Tikimės, kad bus sulaukta pasiūlymų ir sutartis galės būti pasirašyta šių metų Liepos mėnesį, Tuomet pasirašius sutartį pietrytinės kalno dalies tvarkybos darbų projektas yra pagal tą projektą rangos darbų pirkimas galės būti atliktas 20 metų kovo mėnesį, atitinkamai pietrytinės kalno dalies tvarkybos darbų pradžia 20 metų vasarą, likusios kalno dalies tvarkybos darbų projekto ir rangos darbų pirkimas pagal parengtus dokumentus galės būti vykdytas 2020 metų rugsėjo mėnesį. Kartu, kaip minėta, dabar jau vyksta Piliakalnio aikštelės ilgalaikio sutvarkymo projekto įgyvendinimas. Piliakalnio aikštelė turėtų būti sutvarkyta 2020 metų spalio mėnesį. Likusio kalno visų šlaitų tvarkybos darbų pradžia numatoma 2020 metų pabaigoje, 2021 metų pradžioje, siekiant užbaigti visus tvarkymo darbus 2022 metų pabaigoje. Na ir paskutinė skaidrė, kurią esame irgi pristatymą, jūs įsimatot, na, išliekančios rizikos, tai mes atkreipėm dėmesį, kad visgi susidurėme su gamta, su tam tikrais rizikos reiškiniais, kurie yra nulemiami atmosferos sąlygų, tai šitoj vietoj ir ministerijoje svarstant sulaukėm klausimų, kada ta ekstremali situacija galėtų būti panaikinta. Tai mūsų nuomonė, ji galėtų būti atšaukiama, kuomet bus išspręstas pietrytinės kalno dalies sutvarkymo klausimas. Tai kai pietrytinė dalis bus sutvarkyta, tikimės, kad tai tikrai jau eigoje ir kitų šlaitų stabilumą įrodys, kad jau nebėra jokių rizikų išlikę ir tuomet tikrai bus teikiami siūlymai dėl ekstremalios situacijos atšaukimo. Tai turbūt trumpai tiek.
Ačiū, gal kas nori paklausti. Kancleris.
Aš noriu tik tai primint, kad svarstant šitą klausimą ne kartą vyriausybės pasitarimuose, šiuo metu sausio 31 dieną buvo vyriausybei gauta geologijos tarnybos pažyma, vertinimas dėl atliktų Gedimino kalno sutvarkymų darbų vertinimo, kur aiškiai buvo išdėstyta ir raštu pateiktos pastabos apie tai, kad jų nuomonė dalis darbų buvo atlikti galimai ne tie, kurie turėtų įtaką stabilumui, kad buvo galimai dokumentacija pateikiama neobjektyvi ir nepilna, ir jis buvo sukeltos abejonės dėl lėšų panaudojimo efektyvumo, racionalumo ir apskaitos. Todėl vasario 20 dieną vaikinai pavaduojantis ministro pirmininką, finansų ministras, yra kreipęs raštu į generalinę prokuratūrą, kad būtų informacija šitą įvertinta ir galimai, ginant valstybės interesą, viešą interesą, pradėtas iki teisminis tyrimas pagal tai. Ar šita informacija ir su generalinė prokuratūra informacija yra bent jau susižinoma ir įvertinama, primant vienus ar kitus sprendimus?
Na, aš gal galiu pakomentuoti, kad na, mes jokios papildomos informacijos nesam gavę. Kultūros ministerija su savo centralizuotu vidaus audito skyriumi buvo pavesta specialistam įvertinti visą turimą informaciją ir medžiagą. Na, preliminariai nėra galutinė ataskaita pateikta, bet, na, ko gero, tokia tik preliminarių vertinimų galėčiau pasakyti, kad jokių pavojingų signalų iš toj vietoj nesame sulaukę. Čia gal ministras dar.
Aš norėčiau pridėti, kad geologijos tarnyba nuosekliai įtraukta į dabartinį tvarkybos projektą ir raštu yra pritarusi šitai darbų eigai ir taip pat dalyvauja ir geologijos tarnybos specialistai ir mokslininkai vertinant būsimus projektus. Projektų vertinimo komisijoje. Tai institucinį nesusikalbėjimą mes esam maksimaliai išsprendę, kad dabar būtų vertinimas tikrai skaidrus ir ekspertiškai pagrįstas.
Tačiau kartu dar noriu priminti, kad svarstant šitą klausimą vyriausybėje pasitarime buvo paprašyta kultūros ministerijos įvertint panaudotas lėšas ir atliktus darbus jau. Panaudotas lėšas ir atliktus darbus. Būtent kauno tvarkyboje, tai matyt, tai bus atlikta ir supažindinta vyriausybė pateikta, čia turėtų būti.
Be jau laukiam ir čia matyti ir naujai direktoriai yra iššūkis įsivertinti, ką jūs gaunate, kokį palikimą, nes po to, jeigu ką, tai bus pretendijos reiškimos kitur, tai aš tikrai pasinaudočiau aktyviai tą poziciją, kuri buvo vyriausybė suformuota pavedimai ir pasidomėti, kokie yra sprendimai priimti ir koks vertinimas yra atliktas ir pristatyti vyriausybėje kažkada iš pasitarimų. Tai ačiū.